20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 12. april 2016. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je prepodobnog Jovana Lestvičnika. Danas aktuelno. Na početku emisije slušamo pregled najvažnijih događaja. U organizaciji društva Crnogorsko-ruskog prijateljstva Svetog Georgija i crkvene opštine Nikšić predavanje na temu Vaskrsenja ne biva bez smrti juče je održao njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije. Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, bit će sutra gost televizije Novi. U prostorijama zadužbine Dositej Obradović organizovan je veliki Dositejev sabor povodom 205 godina od njegove smrti. Pred moštima svetiteljke, prepodobne Mati Paraskeve i Mati Angeline, naša crkva se uvećala za još jednu sluškinju Božju. Njegovo preosveštenstvo episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Grigorije primio je premijera vlade Republike Srbije gospodina Aleksandra Vučića koji je posjetio sjedište eparhije Zahumsko-Hercegovačke u Mostaru. Njegovo preosveštenstvo episkop Braničevski gospodin Ignjatije Midić održao je 10. aprila u Bijeljinskom centru za kulturu predavanje u okviru velikoposnog ciklusa predavanja na opštu temu pokajanje za vaskrsenje. Na nedjelju Svetog Jovana Lestvičnika, sredoposnu nedjelju Velikog časnog posta, njegovo blaženstvo, arhijepiskop Ohridski mitropolit Skopski gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Stavropigijalnom manastiru Svetog Jovana Zlatoustog u Bitolju. Moskovska patrijaršija i Rimokatolička crkva sarađivaće na obnovi hrišćanskih svetinja u Siriji. Mošti Svetog Jovana Šangajskog pohodile Kaljingrad. Restauratori groba gospodnjeg u Jerusalimu mogu računati na ličnu financijsku pomoć kralja Jordana Abdullaha II. Saopštava blagovijest Inforu.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo čuli u najavi emisije. U organizaciji društva Crnogorsko-Ruskog prijateljstva Svetog Georgija i crkvene opštine Nikšić predavanje na temu Vaskrsenja ne biva bez smrti juče je održao njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije. Uvaženog gosta tribine Svobodijada koju organizuje Udruženje književnika Crne Gore, preosvećenog vladiku Joanikija, pozdravila je Milica Bakrač, urednik programa, prepustivši publiku koja je do posljednjeg mjesta ispunila salu društva Crnogorsko-Ruskog prijateljstva mudrim riječima besjednika, čije predavanje je bilo nadahnuto poezijom i životom Svetog Petra II. Lovćenskog tajnovica. Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, bit će sutra gost televizije Novi. Preosvećeni vladika Joanikije govorit će u emisiji ove televizije U Žiži.
U srijedu, 13. aprila, novo izdanje emisije U Žiži.
Prosto u Crnoj Gori poodavno osjeća se potreba za svestranim dijalogom. Tog dijaloga uglavnom nema. Što znači da vlast, oni koji vladaju, koji drže sve u svojim rukama, ne žele da razgovaraju u suštini, ne žele da se upušte u rešavanje problema koje narod ima.
Sa vladikom Joanikijem otvoren o pitanju odnosa državnog vrha prema crkvi.
Te ocjene od strane premijera Đukanovića zapravo su jedno komunističko nasljeđe iz onog vremena kada je crkva bila potisnuta iz sfere društvenog života na margine.
O pitanju ulaska Crne Gore u NATO.
Naše vlasti radi usiljene NATO propagande potiskuju u zaborav junake ove zemlje koji svoje glave položiše za otadžbinu. Nijesu im dosad nijedno spomen obilježje podigli, niti njihova imena pomenuli.
O priznanju Kosova.
I time Srbiji zadali duboku ranu, a Crnoj Gori nanijeli debelu sramotu koja pada na sve nas.
O nacrtu zakona o crkvi.
Nije ni časno da se donose zakon, a da se ne razgovara sa onima na koje se taj zakon odnosi. To nema nigdje osim u Crnoj Gori.
Pitajte i vi, vladiku Janikija, u srijedu 13. aprila u emisiji U žiži.
Kuda ide Crna Gora? Da li se ona odvaja od svojih temelja, od svoje tradicije? Da li zapravo poništava samu sebe?
U prostorijama zadužbine Dositej Obradović organizovan je veliki Dositejev sabor povodom 205 godina od njegove smrti. Tradicionalno zadužbina u aprilu organizuje niz programa i manifestacija pod nazivom Dositejevi aprilski dani. Skup je organizovan povodom inicijative zadužbine upućene nadležnim ministarstvima i vladi da se 10. april ustanovi kao Dositejev dan koji bi trajno bio utemeljen u srpskoj prosveti i kulturi. Također to bi bio i dan kada bi zadužbina organizovala svečanu akademiju na kojoj bi bila uručivana već postojeća nagrada Dositej Obradović za životno djelo. Slušamo izvještaj kolega sa radija Slovo Ljubve.
Polaganjem cveća na grob Dositeja Obradovića u porti Saborne crkve u Beogradu, zadužbina Dositej Obradović otpočela je obeležavanje 205 godina od njegove smrti. Obeležavanje ovog dana nastavljeno je u prostorijama zadužbine Dositej Obradović, gdje je organizovani veliki Dositejev sabor. Povod za sazivanje ovog skupa je predlog zadužbine Dositej Obradović da se 10. april ustanovi kao Dositejev dan, koji bi trajno bio obeležavan u srpskoj prosveti i kulturi. O ideji za ustanovljavanje Dositejevog dana govori upravnica zadužbine gospođa Mirjana Dragaš.
Mi smo evo niz godina koliko postojimo i radimo imali u organizaciji našoj Dositejeve aprilske dane koji su se uvijek završavali nekom posebnom manifestacijom Svetskom danu knjige i taj dan smo posvećivali Dositeju. Ali nikako se nije dogodilo dovoljno energije, snage i odlučnosti da se jedan dan opredeli kao Dositejev. I evo, to se izgleda dogodilo ove godine, kada se inače puni 205 godina od smrti Dositeja Obradovića. Jedini tačan datum vezano za ime i delo Dositejevo. Dositejevo je, nažalost, taj dan kada je on umro. Međutim, imali smo sami u sebi dovoljno dugo godina otpora da obeležimo dan smrti kao Dositejev dan. Ali mi, slaveći Dositeja, uvek posvećujemo svoju pažnju mladima, organizujući Dositejeve dane, Dositejeve aprilske dane, okupljamo mlade u našim raznim manifestacijama, našim konkursima koje organizujemo i uvek to što radimo posvećujemo sadašnjici, stvaraocima u ovo naše današnje vreme.
Inicijativu zadužbine podržale su mnoge prosvetne institucije, među kojima i Srpska akademija nauka i umetnosti, Matica Srpska, Filološki fakultet i drugi, dok je obrazloženje za pokretanje inicijative pročitao profesor dr. Dušan Ivanić.
Za Dositeja je napisano da je novator i inicijator kakvi se retko viđaju, jedan od onih ljudi koji stvaraju epohu i ostaju kao putovođe celoga jednoga naroda, pojava epohalnog značaja, tvorac suvremene narodne prosvete srpske. Među ličnostima od 18. veka do danas, Dositej se najintenzivnije obraća svom narodu gde god ga ima, misleći neprestano na njegov napredak i na njegovo uključivanje u moderne tokove prosvete i nauke. Isticao je da leži i da će ležeti u ropstvu narod kojega srce ne zna za nacionalni ponos. Već za života njegovo je ime u srpskom narodu bilo sveto, a nove generacije su ga postavile u Svetog Savu i Vuka. Ustanovljenje Dositejevog dana na nacionalno-državnom nivou bilo bi simbolička potvrda neprolazne vrednosti Dositejevog dela i njegovih poruka. Nesumnjivo bi se time pojačalo i interesovanje za njegovo delo, ali iznad svega za uključivanje njegovih ideja u brigu za vaspitanje, toleranciju, podršku nauci, brigu za prosvetu i kulturu.
Pred moštima svetiteljke, prepodobne Mati Paraskeve i Mati Angeline, naša crkva se uvećala za još jednu sluškinju Božju. U navečerje praznika više sestrinstava Fruškogorskih manastira i manastira posvećenog svetim Kirilu i Metodiju iz Bugarske pravoslavne crkve sa vjernim narodom dočekalo je preosvećenog vladiku sremskog gospodina Vasilija kako bi zajedno u radosnom susretu sa moštima majke Angeline služili akatistovoj Božjoj ugodnici i molitvenici. Akatistom je načalstvovao vladika Vasilije koji se obratio sveštenstvu, monaštvu i blagovjernom narodu, podsjetivši ih na kratko vrijeme stolovanja ove srpske despotice na ovim prostorima u Sremu i ukazujući na svijetli primjer molitvenice, majke, monahinje, svetiteljke u kojoj je sve sabrano na polzu našega naroda. Gospod nam je u ovom vremenu podario majku Angelinu da i posle pet vijekova svojom rukom pomiluje svakoga od nas. Posla akatista je služeno praznično bdenije kojim je načalstvovao arhimandrit Gavrilo, duhovnik manastira Svete Petke u Berkasovu. Pred moštima svetiteljke i prepodobne Mati Paraskeve i Mati Angeline naša sveta crkva se uvećala za još jednu sluškinju Božju. Naime, monaški postrig je primila sestra u Hristu Katarina koja je dobila monaško ime Ambrosija. Na monašanje su je privele igumanije Mati Anisija, igumanija manastira Svete Petke i Mati Taisija, igumanija manastira Svete braće Kirila i Metodija iz Bugarske. Crkvena riznica pravoslavnog arhijerejskog namjesništva Šidskog osnovana je sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa sremskog gospodina Vasilija sa ciljem da se prikuplja, čuva i prezentuje vjerska baština srpskog pravoslavnog naroda na ovim prostorima. Stalna postavka u riznici broji 170 predmeta i koncipirana je po crkvenim opštinama. Najveći broj predmeta čine ikone hronološkog raspona od oko 1750. godine do početka Drugog svjetskog rata. Među ikonama se posebno ističu radovi naših poznatih umjetnika poput Raspeća Hristovog, rad Aksentija Marodića iz 1860. godine i Sveta Bogorodica Arapska sa Hristom, rad Ljubomira Arsenovića iz 1863. godine iz hrama prenosa moštiju Svetog oca Nikolaja u Šidu. Posle svečane litije, predvođene episkopom sremskim gospodinom Vasilijem, vjerni narod sa školskom omladinom, članovima folklornog društva iz Šida, pripadnicima vojske, vatrogascima, sveštenstvom namjesništva Šidskog i arhijerejskim namjesnikom protojerejem Stavroforom Radomirom Mišićem, učestvovao je u dolasku u moštiju Svete majke Angeline. Posle služenog akatista u crkvi prenosa moštiju Svetog oca Nikolaja i svečanog programa u porti hrama u muzeju je preosvećeni vladika Sremski Vasilije svečano otvorio stalnu postavku riznice koja će biti na polzu svih kako u Šidu, tako i u budućoj saradnji sa drugim muzejima iz drugih gradova kao i zemalja u regionu. Preosvećeni vladika Vasilije je u ovom svečanom danu kada su mošti majke Angeline stigle u Šid, proglašavajući svečano otvorenom muzejsku riznicu, istakao koliko je važno pamćenje radi da ovakva institucija živi u našem narodu i našoj crkvi. Božim promislom sabrani u dane kada mošti majke Angeline borave u namjesništvu Šidskom, naša sveta crkva i eparhija Sremska daruje svem narodu našem ponovno svaku blagodat za njegovo spasenje, ukrepljenje i očuvanje njegovog identiteta. Njegovo preosveštenstvo episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Grigorije primio je premijera vlade Republike Srbije gospodina Aleksandra Vučića koji je posjetio sjedište eparhije Zahumsko-Hercegovačke u Mostaru. Nakon razgovora u Vladičanskom dvoru gospodin Vučić sa domaćinima obišao je gradilište sabornog hrama. Njegovo preosveštenstvo episkop Vraničarski gospodin Ignjatije Midić održao je 10. aprila u Bijeljinskom centru za kulturu predavanje u okviru velikoposnog ciklusa predavanja na opštu temu pokajanje za vaskrsenje. Uvaženog gosta pozdravio je domaćin, prosvećeni vladika, zvorničko-tuzlanski gospodin Hrizostom, istakavši potrebu jačanja bratskih odnosa eparhije zvorničko-tuzlanske i eparhije Braničevske. Vladika Hrizostom je u ime prisutnih i punoće povjerene mu eparhije zablagodario episkopu Ignjatiju na poklonjenom vremenu i dolasku u Bijeljinu. Episkop Ignjatije je besjedio razlici između biološkog i eklesijalnog rođenja, naglašavajući da se od krvi i tijela rađamo za smrt, a da se vodom i duhom svetim rađamo za život. Besjednik istakao nerazdjeljivo jedinstvo krštenja, miropomazanja i evharistije, kazujući da se upornim pastirskim radom može prevazići pogrešna praksa u kojoj su navedeni događaji izolovani jedni od drugih. Episkop Ignjatije je kazao da je potrebno vaspostaviti institut katihumenata u kojem bi se kandidati za tajinstvo krštenja učeći se nauci gospodnjoj vaspitavali u autentičnom iskustvu crkve. Na kraju ovog vrlo posjećenog predavanja protonamisnik Siniša Šarenac, direktor misijskog fonda eparhije Zvorničko-Tuzlanske, koji je organizator ovog ciklusa predavanja, zahvalio se uvaženom gostu na divnom predavanju, izražavajući nadu da će episkop Ignjatije u skorijem vremenu opet posjetiti eparhiju Zvorničko-Tuzlansku. Protonamisnik Siniša Šarenac je iskoristio priliku da pozove sve prisutne da i naredne nedjelje prisustvuju predavanju doktora Srboljuba Ubi Paripovića, docenta na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu, čijim predavanjem će se okončati ovogodišnji velikoposni ciklus predavanja u Bijeljini. Na nedjelju Svetog Jovana Lestvičnika, sredoposnu nedjelju Velikog časnog posta, njegovo blaženstvo arhijepiskop Ohridski mitropolit Skopski gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Stavropigijalnom manastiru Svetog Jovana Zlatoustog u Bitolju. Na treću krstopoklonu nedjelju posle svete liturgije u crkvi Svete Trojice i kazanske ikone Majke Božije održan je koncert hora parohije Svetog Nikolaja Srpskog pod upravom Elene Raskopove. Ovo je već peti koncert hora za relativno kratki period postojanja ovog kolektiva od 8 mjeseci, što svjedoči ozbiljnom radu dirigenta Elene Raskopove, koja je uspjela da prenese svoju stvaralačku energiju na članove ansambla koji većinom nemaju pjevačko i izvođačko iskustvo. Na koncertu su izvođene crkvene kompozicije raznih autora, sve odreda vezane za velikoposnu i pokajnu tematiku. Osim toga, po prvi put pojedini članovi hora su imali i solistički nastup, a pored pojanja čitali su se i stihovi. Otac Dušan je na kraju koncerta zahvalio Eleni i svim učesnicima i izrazio veliko zadovoljstvo što u ovo vrijeme suzdržanja i molitvenog podviga ovakvi koncerti doprinose dubljem poimanju velikog posta i daju snage da se dostojno pripremimo za veliki praznik svjetlog Hristovog vaskrsenja. U toku druge nedjelje Velikog posta u Santiago de Chile je pristigla naučno-istraživačka ekspedicija Kontiki 2, koju je posle ozbiljnih problema koji su nastali u toku putovanja spasio brod čileanske mornarice. Jedan od članova ekspedicije bio je i iskreni pravoslavac, ruski fotoreporter i novinar Evgenije Štilj. Odmah po dolasku u Santiago on je nečeseći čase zamolio osoblje Ruskog kulturnog centra u kome je bio privremeno smješten da mu pomognu da nađe neku pravoslavnu crkvu u gradu kako bi se pomolio i zahvalio Bogu za svoje spasenje. Naravno, oni su ga doveli u našu crkvu Svete Trojice na večernju službu koja je bila u toku. Sljedećih dana Evgenije je redovno posjećivao bogosluženja, a u nedjelju 20. marta posle liturgije održao je i veoma zanimljivo predavanje o detaljima ekspedicije koja je trajala 72 dana sa ciljem da na drevnim splavovima po ugledu na one koje su koristile drevni narod Inka pređu udaljenost od uskršnjih ostrva do Valparaisa, oko 4.500 milja. Predavanje je trajalo cijelih 3 sata jer i posle podrobnog opisa ovog putovanja pitanjima koja su postavljali naši parohijani nije bilo kraja. Na kraju je paroh otac Dušan zajedno sa svima prisutnima i dragim gostom Evgenijem zahvalio Bogu za spasenje svih 14 članova ekspedicije i pozvao sve prisutne da se okrijepe posnom hranom koju je za ovu priliku pripremila nova članica parohije Natalija Sabin. Na sredopusnu nedjelju u centru Rotterdama u Grčkoj crkvi Svetog Nikolaja Mirlikijskog služena je zajednička svepravoslavna liturgija Grčke, Ruske, Gruzijske i Srpske pravoslavne crkve. Ovaj odloženi dan pravoslavlja organizuje se uvijek kasnije zbog zauzetosti različitih pomjesnih episkopa u svojim parohijama u prvoj nedjelji posta. Našu pomjesnu crkvu tamo su predstavljali preosvećeni vladika zapadnoamerički Maksim Vasiljević, protojerej Slaviša Šanjić iz Pariza, đakon Dejan Radošević iz Rotterdama i đakon Danilo Potkrajac iz Brede. Iz ostalih pomjesnih crkava izdvajamo mitropolita Atinagoru i vladiku Petra iz Vaseljenske patrijaršije, vladiku Dositeja iz Gruzijske pravoslavne crkve i vladiku Simona iz Moskovske patrijaršije. Prethodno veče u zbornici Rotterdamske parohije Srpske pravoslavne crkve vladika Maksim je sa jeromonahom Savom, igumanom manastira Tvrdoš, protojerejem Slavišom Šanjićem iz Pariza i jerejem Goranom Kovačevićem iz Rotterdama u sasluženje đakona Dejana Radoševića i Igora Čelana služio večernje bogosluženje, a potom u prepunoj zbornici pred 45 prisutnih održao predavanje prezentaciju o engleskom izdanju knjige Hrišćansko nasljeđe Kosova i Metohije, novog izdanja knjige enciklopedijskog i naučnog značaja koja je još 1987. godine izašla na srpskom jeziku. Drag gost Rotterdamaca bio je u subotu uveče i Novak Bilić iz eparhijske kancelarije u Parizu. Dok je zajednička svepravoslavna liturgija tekla u Grčkoj crkvi, služeno je i u crkvi Svete Trojice Srpske pravoslavne crkve u Rotterdamu, inače najvećoj holandskoj parohiji i drugoj po veličini u zapadnoevropskoj eparhiji Srpske pravoslavne crkve. Ovom prilikom sabranima se obratio protojerej Stavrofor Vojislav Bilbija, kao i skoro uvijek u svojoj matičnoj parohiji odmah posle čitanja Svetog Evanđelja na holandskom.
A što ga mi ne mogasmo izlečiti, rekuše učenici gospodnji. Možete zamisliti tu situaciju, epileptično dete, a otac jadan želi da mu se dijete izliječi. I za sve lekare se raspitivao i na koncu čuo je da će doći veliki iscjelitelj. Ali kako gužva bila, nije mogao sam da se probije do gospoda, nego zapita učenike njegove. A oni, eto, na svoj način otkazaše. I čovjek se poljulja mu se vera. Mislio je sigurno će moći. I onda ipak progura se do gospode i kaže, gospode, jer mu je vera oslaba, kaže, ako šta možeš, učini. Pazite, sinu svemogućem, drugoj lice Svete Trojice, da kažeš svemogućem, ako šta možeš, učini, ako šta možeš. To je, kako da vam kažem, ipak i na neki način i povreda veličanstva gospodnjega i sile njegove. Ali vidite, naš Gospod, ne dugotrpeljiv, mnogo milostivi, ne uze to za zlo, nego reče mu, samo vjeruj i sve ćeš moći dobiti, što? I sve ćeš ispuniti na dobro. A onda on reče, vidite, reče tu riječ koja je za nas važna. Kaže, gospode, vjerujem, pomozi mome nevjerju.
Ovog puta, međutim, evanđelje na holandskom čitao je holanđanin, pravoslavni sveštenik, otac Sergij Merc. Otac Sergij je formacijski sveštenik Ruske pravoslavne crkve u Holandiji. Njegova supruga, Jelena, diriguje, obrazuje i vodi nekoliko crkvenih horova u ovoj zemlji. Između ostalog, podučava i hor Svete Trojice u Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Rotterdamu. Nakon otpusta, otac Vojislav Bilbija se još jednom kratko obrati učesnicima liturgije u Naosu. Kao što je u Rotterdamu običajeno, sabranje Svete liturgije nastavljeno je za trpezom ljubavi.
Danas aktuelno.
Slijede vijesti iz pomjesnih crkava. Na vojnom poligonu Opuk na Krimu, u hramu ispod šatora, koji je jedva primio sva vojna lica, oficire, vojnike po ugovoru i regrutovane vojnike divizije mornaričke pješadije, služeno je 2. aprila svenečno bdenije, a sljedećeg dana božanstvena liturgija, na kojoj su se pored crnih i plavih beretki molili i vojnici divizije obalske straže i artiljerijski puk crnomorske flote, dakle oko 80 vojnih lica koja su se ispovijedila i pričestila svetim Hristovim tajnama. Komentarišući za slovo ljubve značaj učešća vojske u duhovnom životu jeromonah Ignjatije Šestakov, urednik portala Pravoslavije.ru i sabrat Sretenjskog manastira u Moskvi, kaže da se Ruska pravoslavna crkva ozbiljno bavi duhovnim životom ruske vojske, te da Krim ima poseban značaj ne samo kao geostrateško uporište Rusije, već kao izvor duhovnog preporoda od krštenja kneza Vladimira na ovamo. Moskovska patrijaršija i Rimokatolička crkva sarađivaće na obnovi hrišćanskih svetinja u Siriji. Kao jedan od prioritetnih zadataka u bližoj budućnosti prepoznata je potreba sastavljanja detaljnog spiska hrišćanskih svetinja, crkava i manastira porušenih i oštećenih tokom sukoba u Siriji, kao i jačanje zajedničkog svjedočenja hrišćana o sirijskoj tragediji. Saopšteno je iz Moskovske patrijaršije nakon posjete mješovite delegacije Siriji i Libanu. Među članovima delegacije bili su nadbiskup Paolo Peci, predstojatelj nadbiskupije Majke Božje u Moskvi, jeromonah Stefan Igumanov, sekretar odjeljenja za spoljne crkvene veze Moskovske patrijaršije, kao i predstavnici Međunarodne rimokatoličke fondacije Pomoć crkvi u potrebi. Članovi delegacije su razgovarali sa liderima lokalnih vjerskih zajednica i posjetili izbjegličke kampove. Kao što je poznato, tragedija na Bliskom istoku, čije su žrtve pripadnici različitih hrišćanskih denominacija i drugih zajednica, kao i potreba preduzimanja hitnih koraka ka poboljšanju situacije, bili su u fokusu razgovora patrijarha Moskovskog Kirila i pape Franciska u Havani 12. februara, navodi se u saopštenju Moskovske patrijaršije. Bilateralna delegacija posjetila je Liban i Siriju u cilju praktične realizacije nekih aspekata postignutog sporazuma. Mošti Svetog Jovana Šangajskog pohodile Kaljingrad. Kao dio programa duhovne veze 30. marta ove godine kivot sa moštima velikog svetitelja 20. vijeka Svetog Jovana Šangajskog donijet je iz San Franciska u saborni hram Hrista Spasitelja u Kaljingradu u Rusiji. Preosvećeni episkop Baltijski Serafim, vikar eparhije Kaljingradske ruske pravoslavne crkve, služio je moleban i akatist pred kivotom u sasluženje sveštenstva ovoga hrama. Kivot je boravio u sabornom hramu od 30. marta do 3. aprila. Sveti Jovan Šangajski pribrojan je liku svetih 2. jula 1994. godine. Njegove mošti su pružile čudesno ozdravljenje stotinama ljudi koji su mu upućivali svoje molitve. Međunarodna omladinska mreža duhovne veze osnovana je sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha Moskovskog i sve Rusije, gospodina Kirila. Preko 50 eparhija je dočekalo mošti Svetog Jovana, koje su donesene kao dio aktivnosti koje predvodi sinodsko omladinsko odjeljenje Ruske pravoslavne crkve. Dolazak svetih moštiju pratili su i razni događaji, prezentacija izdavačkih publikacija, predavanja i seminari o hrišćanskom volonterskom radu, okrugli stolovi o omladinskoj službi i sastanci sa pravoslavnim omladinskim aktivistima i studentima. Restauratori groba gospodnjeg u Jerusalimu mogu računati na ličnu financijsku pomoć kralja Jordana Abdullaha II, saopštava blagovijest Inforu. Kraljevski dvor u Amanu saopštio je 10. aprila patrijarhu jerusalimskom Teofilu III da je hešemitski monarh odlučio da izvrši Makrumu blagorodno djelo, preuzevši na sebe troškove restauracije Kuvuklije kapele, koja je podignuta nad grobom gospodnjim u hramu Krsenja gospodnjeg. Patrijarh Teofilo je visoko ocijenio kraljevu darežljivost, podsjetivši da je on uvijek bio i ostao vjerni čuvar hrišćanskih i muslimanskih svetih mjesta Jerusalima i palestinske teritorije. Poglavar Jerusalimske crkve također je zahvalio Abdulahu II. Za njegovu ulogu u očuvanju hrišćanskog prisustva na svetoj zemlji i njegovo učešće u sijanju sjemena ljubavi i bratstva između hrišćana i muslimana. Mi žanjemo plodove tih napora dok su u isto to vrijeme cijele zemlje zalivene krvlju i zahvaćene vatrom koju su raspirili fanatici, izjavio je patrijarh.
Danas aktuelno.
I ostalo je još da čujemo prognozu vremena za Crnu Goru za sutra. Sutra se očekuje umjereno oblačno i toplo vrijeme. Tokom dana očekuje se prolazno na oblačenje, a samo ponegdje i rijeđa pojava slabe kiše. Duvaće umjeren do pojačan južni i jugozapadni vjetar. Minimalna temperatura kreteće se od 5 do 10, na jugu do 15, maksimalna dnevna od 17 do 23, na jugu do 25 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Emisiju pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Do slušanja, ostajte nam s Bogom.